นะเรื่องของ misinformation disinformation เนี่ยมาแบบเทรนโลกอันดับหนึ่งเลยการปั่นเพราะว่าโลกมี geopolitical tension จริงไหมครับ
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset ครับผมพีรพลอนุตตรโสตนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องราวของโลกไซเบอร์กันมากขึ้นในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับท่านผู้ฟังครับ
ครับอาจารย์2ตอนที่แล้วนะหรือว่าเรียกว่า3ตอนที่แล้วก็ได้นะเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงระดับโลกความเสี่ยงแล้วก็สถานการณ์ของโลกไซเบอร์นะครับซึ่งอ้างอิงหลักๆเนี่ยมาจากผลการสำรวจในระดับทั่วโลกนะครับของ World Economic Forum วันนี้อาจารย์บอกว่าจะนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมาตกผลึกแล้วกลายเป็นแนวทางแนวปฏิบัติที่เราควรจะทำเมื่อเรารู้ดังนั้นแล้วดังนั้นเราจึงทำอย่างไรต่อนะครับอาจารย์อยากจะเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็จะเล่าให้เราฟังไปเรียนเชิญเลยครับ
ก็ในหลักการเนี่ยก็คือจากวัดก็ต้องมาเป็นฮาวถูกไหม
ครับ
ก็คือเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่แล้วก็คงไม่พูดซ้ำนะ
ครับ
เอาไปว่าเรารู้ปัญหาละว่ามันกำลังจะมีสิ่งที่อุบัติขึ้นในอนาคตอย่างรุนแรงหลายๆเรื่อง
ครับ
ทางด้านไซเบอร์กับ AI แล้วเรียกว่าปีนี้เป็นปีแห่ง Cyber Security and AI Transformation แล้วกันเป็นสเต็ปการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีของรัสเซียชาติ
คร
นะเพราะว่าเราเคยได้ยินเรื่องอะไรนะดิจิตอล Transformation มามากแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มซาลงไปละนะแล้วเราก็มาพูดเรื่อง AI กันแทนนะก็เดี๋ยวผมจะพูดทางแก้ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับไอ้5ข้อเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วถ้าใครยังฟังไม่ทันก็กลับไปฟังตอนที่แล้วก่อน
ครับ
นะว่ามันคืออะไรอันแรกเลยคุณโยมประชาปัญหาแรกได้ไหมครับมาคุณโยมทวนปัญหาแรกก่อน
ปัญหาแรก
ปัญหาแรกคือเรื่องอะไร
เรื่องของ Cyber Inequity ก็จะเป็นความเรียกว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันความการขาดแคลนหรือว่าการที่คนไม่สามารถจะเข้าถึงหรือเข้าใจโลกไซเบอร์ได้อย่างเท่าเทียมกันครับ
ครับถ้าคุณโยคิดเร็วๆโยน่าจะแค่ไง
ก็ทำให้เท่ากัน ก็ต้องไปดูว่าตรงไหนที่จะควรจะต้องทำก่อนครับแล้วก็เช่นอาจจะต้องไปอัปเกรดเรื่องคนที่ใกล้แล้วใกล้จะสำเร็จแล้วหรือใกล้จะใกล้กับค่ามาตรฐานแล้วก็ไปยกระดับกลุ่มนั้นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นเรื่องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนไหม
ครับ
อันนี้เดาเลย
เรื่องนี้เรื่องความไม่เท่ากันเนี่ยผมว่าในสังคมไทยแล้วก็สังคมโลกเนี่ย
ครับ
คุณโยเห็นความไม่เท่าเทียมกันหลายเรื่องไหม
ฮะโอ้มีมากมายครับ
เป็นปัญหาคุณโยว่าเป็นปัญหาระดับโลกไหมความไม่เท่าเทียมกันเนี่ย
ใช่ครับ
แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยอย่างเดียวถูกไหมฮะ
ครับ
มาบอกว่าคนเมืองไทยคนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยที่ไหนคนก็ไม่เท่ากันทั้งนั้นแหละถูกไหมฮะ
ครับ
ถ้าไปในซานฟรานซิสโกวันนี้เครื่องไปเหยียบสนามบินซานฟรานเราเข้าไปในเมืองเนี่ยก็เห็นเป็นที่ประจักษ์เลยนะกรุงเทพ
ครับ
กรุงเทพนี่เรียกว่าชิดซ้ายเลย
ครับ
นะครับตั้งแต่ความเป็นอยู่ของคนการมีชีวิตอยู่การอยู่อาศัยการดำเนินชีวิตการศึกษาความรวยความจนคนที่เรียนการศึกษาสูงกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยก็ยังไม่น่าเชื่อนะว่ายังมีคนที่ยังแบบไม่ได้รู้หนังสือเหมือนกับสมัยก่อนนะซึ่งมันไม่น่าแล้วอะใช่ไหมทุกคนได้รับการ education หมดที่ปัญหาเหล่านี้ทุกอย่างรากเหง้ามาเกิดมาจาก education ครับการได้รับการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน
ครับ
แต่เรากำลังพูดถึงการได้รับการศึกษาทางด้านไซเบอร์อย่างไม่เท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับเอาองค์กรก่อนเลยถ้าผมถามว่าไซเบอร์อินควิตี้ในอสมทของคุณโยเนี่ย
ครับ
คิดว่าคืออะไร
การ
ระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกันผู้บริหารนสพทหรือผู้บริหารเอซิตกับพนักงานเอซิตเนี่ยมันก็มีแกปใช่ไหมครับ
ครับแต่ละคนมีแกปเยอะเลยครับ
ทุกคนในสพทรู้เรื่องภัยไซเบอร์เท่าคุณโยไหม
ก็น่าจะไม่เท่านะ
อย่าว่าแต่คุณในสพทเลยแค่ลูกน้องลูกทีมคุณโยยังรู้ไม่เท่าคุณโยเลยถูกไหมลูกทีมผมก็เหมือนกัน
ถู
กคดีในเมื่อเรารู้ปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเราจะทำไงฮะให้แบบทุกคนมารู้เท่าเรา
ก็มีอยู่ทางเดียวเลย
ก็ต้องเปิดฉากการทำ awareness training ขนาดใหญ่ถูกไหมไอ้วิธีการอบรมการสอนเนี่ยมันก็ต้องมีกิมมิกต่างๆไปถูกไหม
ครับ
จะเป็นการจัด awareness campaign จะเป็นวันแบบอะไรอ่ะ tech day
ครับ
เรื่องที่อะไรฮิตกันตอนนี้ในหมู่องค์กรคือการทำ town hall ใช่ไหมโยหรือว่าจะมีการทำออกไปทางแอปทางเว็บทางอะไรก็แล้วแต่นะเพราะนั้นโปรแกรมที่จะ educate คนเนี่ยให้ความรู้อาจจะไม่ได้เท่ากันหมดทุกคนนะแต่ว่าให้พอรู้ความเข้าใจโดยเพราะเรื่อง cyber resilience เนี่ยผมถามหน่อยเรียกคน10คนระดับผู้บริหารในองค์กรมาคุยให้อธิบายครับว่า cyber resilience คุณโยว่าอธิบายได้กี่คน
แล้วที่อธิบายได้นี่อธิบายไม่กันหรือเปล่าไม่รู้นะคร
ับใช่ใช่เพราะนั้นคือทุกคนเนี่ยควรจะเห็นเป้าหมายตรงกันหมดก่อนว่าเฮ้ยองค์กรเราสั้นๆเลยนะต้องมูฟจาก Gen 3 Cyber Security ไปเป็น Gen 4 Cyber Resilient
ครับ
แล้วจาก Gen 4 Cyber Resilient เนี่ยต้องมูฟไปสู่ Gen 5 Cyber Dominant เนี่ยบางทีพูดถึงจุดนี้เขาบอกเอาไม่ต้องพูดแล้วเขาจะกลับบ้านละก็คือเขาก็ไม่เข้าใจว่าอาจารย์กำลังจะพูดอะไรอะไร Dominant อะไร
ครับ
Resilient บางคนหูพึ่งเลยอาจารย์ผมอยากเข้าใจผมอยากรู้อาจารย์ไปสอนบอร์ดผมหน่อยบอร์ดผมต้องรู้เรื่องนี้บางคนก็เกิดอานิสงส์ขึ้นมาว่าโอ๊ยไม่ได้ละตัวเองเก็ตละเต็งเข้าใจสัจธรรมละเต็งอยากจะรีบไปบอกคนในบริษัทอะไรแบบนี้เพราะนั้นการไดร์เรื่อง Cyber Inequity เนี่ยมันต้องไดร์ในระดับผู้บริหารเลยจริงๆเนี่ยจะสอดคล้องกับข้อ2ทางออกของข้อ1เนี่ยจะสอดคล้องกับข้อ2เมื่อที่พูดไปแล้วก็คือมันต้องได้รับการซัพพอร์ตจากท็อปแมเนจเมนต
์
ในการแก้ปัญหา Cyber Inequity ถ้าเป็นองค์กรก็ต้องเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงแล้วถ้าเป็นประเทศล่ะเข้ามาตั้งแต่ระดับท่านนายกท่านวนานาธิบดีแบบท่านรัฐมนตรีทั้งหลายแหล่เลยว่าเป็นวาระแห่งชาติ
ครับ
นะซอฟต์พาวเวอร์ยังเป็นวาระแห่งชาติเลยถูกไหม
ครับ
แล้วไซเบอร์อินอิควิตี้เนี่ยมันควรเป็นวาระแห่งชาติหรือไม
่
นะควรจะมี National Cyber Security Day ซึ่งไม่ใช่เฉพาะพวกเทคกายมาเจอกันนะครับสกชเราเคยจัดสัญญาวิทาวครั้งหนึ่งจัดสู่เศรษฐกิจครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ยคนไอทีทั้งนั้นแต่โกงจริงอ่ะผมอยากให้คนที่ไม่ใช่ไอทีมาด้วยมาฟังมารู้ว่าโ
อ
้มันน่ากลัวนะมันไปถึงไหนกันแล้วนะกลับไปจะได้ไปตื่นตัวหางบประมาณมาจัดการเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของตัวเองได้หรอไหมฮะแต่คนที่มาฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกทีมเขานะหรือไม่ก็อย่างมากไอทีไดเรคเตอร์ซีไอโอเขาต้องกลับไปเข้าบอร์ดกลับไปเข้าผู้บริหารของงบอีกทีนึงไอ้ความไอ้อีควิตี้มันก็ยังอยู
่ครับ
มันยังแก้ไม่หายอ่ะเพราะนั้นมันต้องเขาให้ถูกที่คันนะต้องแก้ที่ตัวผู้ที่มีอำนาจนะครับถ้าระดับชาติก็ผู้ที่มีอำนาจประเทศต่างๆนั้นระดับองค์กรผู้นำองค์กรระดับครอบครัวเราก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็สอนลูกสอนหลานสอนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เป็นลักษณะที่ให้ความรู้กันแล้วก็พยายามมีประเด็นถกเถียงกันเรื่องพวกนี
้
ให้มันเกิดอยู่ในการเจรจาการคุยกันในครอบครัวในองค์กรถ้าเกิดองค์กรไหนไม่มีการจัด awareness training เลยเนี่ยนอกจากผิดกฎหมายแล้วนะคุณโยก็ยังไม่มีทางแก้ปัญหา cyber inequity ได้ด้วยครับอันนี้ก็คือทางแก้ข้อหนึ่งอันนี้ผมไม่ได้พูดอีกฟอรัมไม่ได้พูดนะอันนี้ผมพูดเองเป็นความคิดส่วนตัวของผมเอง
ค
ือวอยคอลัมน์เนี่ยเขามีแต่ปัญหานะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะแก้ไงเขาแค่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้แล้วอยู่คิดกันเองในเปเปอร์เขานะแต่การแก้ปัญหาเนี่ยอยู่ในเปเปอร์อื่นเปเปอร์ไซเบอร์ลิสเลียนนะคือเปเปอร์แก้ปัญหาแต่เปเปอร์ไซเบอร์เอาลุกนี่คือเปเปอร์วอตว่าคุณรู้ไหมว่าในโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเค
ครับผมดังนั้นก็ต้องมีการฝึกอบรมมีการทำความเข้าใจกับ ทุกระดับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงควรจะต้องเร่งทำให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีและการสร้างทั้งไซเบอร์ลิซิเลียนแล้วก็ความรู้ความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์ด้วยครับถัดไปแล้วครับอาจารย์ครับ
ครับถัดไปน่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาแล้วเทคโนโลยีมันมาครอบงำเราแล้วมันก็มาปั่นมาอะไร Gen AI มีผลมากเลยนะเขาใช้คำว่า a world in geopolitical and technological transition ขอทวนตอนแรกของเราคุณโย
ครับ
อันนี้มันตอนที่3แล้วนะที่เราพูดกันมาเนี่ยถ้ากลับไปย้อนฟังสองรอบก่อนหน้านี้ก็ภัยโลกมี5ด้านมีอะไรบ้างครับคุณโยจำได้ไหม
ภัยโลกมี5ด้านมีเรื่องไซเบอร์
มีเรื่องของ environmental
มีเรื่อง economic
economics
ครับ geopolitics แล้วก็ technological แล้วก็ societal
แล้วก็ societal ทางสังคมใช่ไหมอันนี้ขอหยิบมา2ใน2ใน5
ครับ
ก็คือ geopolitics เนี่ยกับ technological เนี่ยเป็นอะไรที่แรงมาก geopolitics ภายใน2ปีนี้ขึ้นอันดับ1คุณโยทราบแล้ว
ครับ
นะเรื่องของ misinformation disinformation เนี่ยมาแบบ10โลกอันดับ1เลย
ครับ
การปั่นเพราะว่าโลกมี geopolitical tension จริงไหมครับคุณโยว่าตอนนี้มี tension ระดับ geopolitics ไหมในโลกนี
้ก็เป็นความขัดแย้งในระหว่างประเทศนี่เยอะเลยนะฮะ
ใช่ครับยูเครนรัสเซีย
ครับ
อิสราเอลฮามาสใช่ไหมครับแล้วก็มีไต้หวันกับจีน
ครับ
ถูกไหมครับบ้านเราก็เห็นในพม่า
ครับ
บ้านเราเองมีไหมครับประเทศไทยเรามีเกี่ยวกับ ริคอลเทนชั่นไหม
ครับ
เรามีเขาเรียกว่า political polarization มีไหมฮะการแบ่งขั้วทางการเมืองคนในทีมคุณโยแม้กระทั่งสชด้วยกันเองเนี่ยความเห็นด้านการเมืองก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะ
ครับ
ถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
คำถามคือทำไมฮะเพราะอะไรถ้าก่อนคนถ้าย้อนไป10ปี20ปีที่แล้วกับวันนี้คนไทยเราแตกแยกกันมากน้อยอย่างไรฮะคุณโยว่าทุกวันที่แตกแยกมากกว่าในอดีตหรือเปล่าหรือว่าในอดีตแตกแยกมากกว่า
ตอนนี้มีสัญญาณของการแตกแยกกันนี่ดูเหมือนจะเยอะกว่านะฮะอาจารย์หรือว่าการแสดงออกหรือว่าการที่เราสัมผัสได้นะครับน่าจะเยอะกว่าสมัยก่อนมาก
ถ้าภาษาวัยรุ่นเรียกว่าคนมันแรงขึ้นนี่ได้ไหม แล้วถ้าคุณโยจะ speak political comment ของตัวเองเนี่ย
ครับ
กับลูกน้องกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายคุณโยต้องระวังไหม
โอ้ต้องไต่ตรองเลยนะฮะพูดเล่นไม่ได้เลยนะครับ
อยู่ๆก็โพสต์เฟซบุ๊กซัดพักนู้นพักนี้อะไรเงี้ยได้ไหม
น่าจะ
ก็ไม่ควร
รุนแรงนะ
ใช่ผมก็จะบอกว่าเหตุผลที่มันมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันมาจาก AI ครับผมบางคนบอกโอ้มีอะไรก็โทษ AI คือไอ้ AI มันไม่มีจิตวิญญาณอะไรนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกไม่ใช่คนแต่มันมาจากการที่คนเนี่ยใช้ AIในการทำตามเป้าหมายที่เขาต้องการ AI เนี่ยมันแฝงตัวอยู่ในแพลตฟอร์มคุณโยเล่นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมานานขนาดไหนแล้วล่ะเล่นเซิร์ชเอนจินมานานขนาดไหนแล้วล่ะเกิน10ปีอ่ะ
เกินฮะน่าจะเกิน
แล้วโยทราบไหมว่าข้างหลังของมันทั้งหมดที่มาส่งคำตอบให้เราดิสเพลย์ภาพมาให้เราเนี่ย AI เป็นคนทำทั้งนั้น
ครับ
แต่เป็น AI แบบ ANI นะArtificial Narrow Intelligence นะยังไม่ใช่ AGI
คร
ับ ถ้าเป็น AI แบบมันเจนอะไรขึ้นมาได้เองเนี่ย
อ
ันนี้ว่านรกเรียกพี่เลยเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่คนโพสต์ละแต่มันโพสต์เองเลย และข่าวที่มันเขียนนะคือข่าวที่มันเขียนขึ้นมาเองเลยคันนี
้ครับ
โอ้โหเรียกว่า Imagine ยังไม่ถูกเลยใช่ไหม คือ Deepfake อะไรพวกนี้คนทำมานั่งทำวิตัดต่อวีโอใช่ไหม
ครับ
แต่ต่อไปถ้ามันทำได้เองเลยล่ะแล้วมันเลือกทาร์เก็ตเองแล้วมันยิงเองเลยล่ะโอ้โหไอ้นี่มันเดอะเทอร์มิเนเตอร์นี่หว่า แต่มันไม่ใช่เทอร์มิเนเตอร์แบบมีมนุษย์ออกมาไอ้คุณโยนออกมาฆ่าคนไม่ใช่
ครับ
มันอยู่ในมีเดียอยู่ในโซเชียลโผล่รุ่นหน่อยโผล่นี่หน่อยตรงนี้แหละคือเรื่องของมิดดิสอินฟอร์เมชันนะซึ่งมันกำลังมาแรงมากดีเฟกนะออโตเมตดิสอินฟอร์เมชันคือมันยิงเองเลย
คร
ับ ออโตเมตเลยยิงไปแบบลักชัวยุ่มเลยยิงที่แบบเอานี่เลยเนี่ยออโตเมตดิสอินฟอร์เมชันเนี่ยการชวนคนมาลงทุนคุณโยว่าไอ้โจซื้อแอดเฟซบุ๊กใช้เงินเท่าไหร่สูงสุดที่ตำรวจเคยจับมาเคยเล่าให้ฟังแล้วด้วย
ใช่ครับ
70ล้านใช่ไหมครับ60 70ล้านเป็นคุณโยฟังแล้วตกใจไหม
สุดสุดนะ
คิดว่าเงิน60 70ล้านเนี่ยมันยิงให้คนเห็นได้กี่คนเป็นล้านคนฮะเป็นล้านคนใช่ไหมครับเพราะนั้น target pricing ที่มัน drive ด้วยเงินเนี่ย
ครับ
เขาเรียกว่าเป็นแค่คำนี้นะฮะโด AI different micro targeting of misinformation เป็นไงฮะฟังแล้วลึกซึ้งไหม AI different micro target
ก็คือส่ง
แล้วมันยิงให้ใครรู้ไหมคุณโยมันไม่ได้ยิงให้คนที่เป็นเหยื่อหลอกลงทุนอย่างเดียวนะมันยิงให้ voters ครับมันยิงให้คนที่จะไปเลือกตั้งได้ครับ
ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นอาวุธที่โจมตี
สุดยอดเลย
ถึงสมองเลยนะฮะถ้าเกิดว่าต้องการหลอกลงทุนเนี่ยก็โจมตีไปยังกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายจะหลอกลงทุนแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าใช้ไมโครทาร์เก็ตนี่คือไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบส่งเข้าไปในจังหวัดนั้นในหมู่บ้านนั้นแต่ว่านี่คือขอคนที่อายุเท่านี้ถึงเท่านี้ที่มีเงินเท่านี้ที่ชอบทำแบบนั้นแบบนี้แล้วก็จะได้เป็นคนอย่างเจาะจงเลยดังนั้นเงินทุกเม็ดที่ลงไปนี่คือได้ผล
ในเทอร์มาร์เก็ตติ้ง 5.0 6.0 เนี่ยเขาเรียกว่า Hyper Personalization
ครับ
เนี่ยผมเพิ่งโดนไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนี่คุณโยผมเพิ่งโดน Hyper Micro Target ผมก็ถ่าย Facebook ก็เจอลากีต้าผมอีกแล้วมาอีกแล้วเขาโชว์กีต้ากิฟสันตัวใหม่เป็นอะคูสติกตัวใหม
่ครับ
ยุ่นย้อนยุคเอามาทำใหม่แต่ครั้งนี้เป็นอะคูสติกนะ
ครับ
เอ๊ะมันก็สวยดีนะเมื่อวานเขาไปเซ็นเตอร์เวอร์มาเข้าไปจับดูหน่อยเอ๊ะผ่อนสูงเป็น10เดือนอะไรแบบนี้มันเริ่มมาแล
้วโดนแล้วนะ
เพิ่งปริญญาตัวเองไปนะว่าจะไม่ตกเป็นเหยื่อไมโครทาร์เก็ตหรือไฮเปอร์สไนด์แล้วปริญญาตนไปแล้วนะสัญญาไปแล้วกับตัวเองไว้แล้วแต่ในสุดก็ผิดสัญญาคำถามคือถ้าผมไม่ถ่ายไปเจอเนี่ยผมจะไปเจอเหตุการณ์นี้ไหมผมก็ไม่เจอหรอกถูกไหมเพราะว่าผมไม่ได้พาตนไปหรือผมอาจจะเจอถ่ายไปแล้วเจอแต่ผมใจแข็งไว้ไม่ไปเล่นกีตาร์ตัวเนี้ย
ครับ
มันก็ต้องห้ามใจตัวเองอย่างมากถูกไห
ม
ซึ่งในเมื่อคนมันอยากมันชอบมันก็เอาซะหน่อยว่าอะไรบางทีรอรับลูกเรียนอยู่ก็ไปแวะไปเล่นแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
นั่นคือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่านี่ขนาดการซื้อของธรรมดาเนี่ยงานชาวบ้านรายวันเนี่ยมันยังมาขนาดนี้เนี่ยแล้วเรื่องการเมืองล่ะเรื่องการลงทุนล่ะเรื่องการตัดสินใจทางธุรกิจล่ะวันก่อนผมก็อ่านเพื่อนคนหนึ่งมาเขาทำแบบเหมือนวิตามินขายอ่ะเป็นพวกแอปเปิ้ลไซเดอร์นะแอปเปิ้ลไซเดอร์คุณโยคงทราบว่าทานแล้วมันจะมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายใช่ไหม
ครับ
ซึ่งก็มีขายมากๆทั่วไปเป็นน้ำก็มีเป็นขวดก็มีนี่ก็ทำเป็นแคปซูลเขาบอกเชื่อไหมเขาเพิ่งเปิดขายในทิกต็อกไม่นานเนี่ยคุณอยู่รู้ไหมเขาขายไปได้กี่ขวด
กี่ขวดฮะ
1ล้านขวด
โอ้โห
TikTok อย่างเดียวนะฮะไม่มีหน้าร้านไม่มีโฆษณาอะไรเลย
ครับ
อันนี้ตอนนี้ก็วางแผนจะไปซื้อพอร์ตขับซื้อบ้านใหม่อะไรแบบเนี้ย นี่คือพลังอันนี้ผมพูดแบบตัวอย่างที่เห็นกับตาเลยเนี่ย
ครับ
มันก็คือพลังของมันใช่มั้ยมันมีพลังมากคิดดูคือไปทั้งร้านขวดถามเบื้องหลังแล้วก็คงจะคุณโยคงดาวได้ล่ะมีอินฟลูเอนเซอร์มาทำคอนเทนต์ถูกไหม
ครับ
อันเนี้ยไอ้เรื่องที่ผมพูดอยู่ในเรื่องเดียวกันหมดเลยว่ามันมีผลมากนะขอสรุปงี้แล้วกันนิวเทคโนโลยีเซมเฟียงี้ดีกว่า
ครับ
เพราะเรื่องแบบนี้คุณโยเพิ่งไม่ใช่เพิ่งเคยได้ยินนี่ใช่ไหมได้ยินมาหลายปีแล้วนะ
ใช่ครับ
ก็คือเฟียตัวเดิมๆนั่นแหละแต่เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเริ่มมี AI เข้ามาด้วยเพราะตอนนี้เขาเลยสำรวจเปอร์เซ็นเตจของลีดเดอร์ผู้นำ
ครับ
ว่าคิดว่า Generative AI เนี่ยจะมีผลต่อไซเบอร์ใน2ปีข้างหน้าไหมแล้วก็ถามว่าไอ้ตัวไซเบอร์ริซิเลียนเนี่ยอยู่คิดว่าอยู่ว่ามันมีผลไหมขององค์กรเนี่ยก็ตอบกลับมาเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์เกิน50เท่านั้นน่ะนะแต่มันอยู่ที่ไอ้ตัวอินดัสทรีด้วยนะ
ครับ
ถ้าบางอินดัสทรีแบงก์ซิ่งแคปิตอลมาร์เก็ตอินชอรันโปรดักต์เซอร์วิสเนี่ยอันนี้บอกใช่แต่ถ้าเกิดเป็นบางอินดัสทรีอย่างเอดูเคชันซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอาจจะมองว่ามีผลในเขาน้อยในแง่ของ Gen AI แต่มีผลเยอะในแง่ของ Resilience อะไรแบบนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยแต่ละหน่วยงานแม้ทั้งแต่ละประเทศเนี่ยคงต้องมองว่า AI เนี่ยมันจะมาทำพวก Deepfake พวก Misinformation Disinformation พวก Micro Targeting พวก Hyper Personalize เนี่ยจะจัดการยังไงดีถ้าเป็นระดับประเทศตอนนี้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยยิงแอดหลอกคนไปลงทุนนี้ให้หมดเลยเนี่ยเอาไม่อยู่เลยนะคุณโยเห็นทุกวันเลย
ครับ
จะไม่ทำอะไรกันเลยเหรอฮะทำอะไรได้ไหมฮะมันเหมือนมันเหมือนตอนนี้มันเหมือนมันทำอะไรไม่ได้เลยถูกไหม
ครับ
ตอนนี้มันเหมือนต้องทำใจอย่างเดียวเลยคือมันก็ปล่อยมันจริงๆมันก็ไม่ควรใช่ไหม
ครับไม่ควรครับ
มันควรจะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่แก้ปัญหานี้ให้ได
้ครับ
จะทำยังไงกันดีอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้ในระดับประเทศระดับองค์กรแล้วก็ระดับครอบครัวว่าเรื่อง AI ปั่นความคิดเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะแก้จะทำอะไรกันเลยเนี่ยผมว่ามันก็จะต่อไปก็จะเอาไม่อยู
่
นะครับกฎหมายเป็นทางหนึ่งนะคุณโยกฎหมาย
คร
ับเป็นทางหนึ่งแต่ไม่ใช่แค่มีกฎหมายนะการบังคับใช้กฎหมายด้วยการจริงจังกับการเอากฎหมายมาบังคับใช้ด้วยมันถึงจะสำเร็จขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็คือข้อ2ครับ
ครับก็วันนี้น่าจะได้ถึงแค่ข้อ2นะฮะอาจารย์เพราะว่าจะมีทั้งหมด5แนวทางนะครับที่เราจะรับมือกับสภาพการที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ตอนนี้นะครับซึ่ง
ครับก็เหลืออีก3ข้อที่เราจะไปต่อกันในตอนสุดท้ายแล้วกันครับ
ได้ครับ
ขอเพิ่มตอนที่4เข้ามาแล้วกัน
ครับ
ก็ทางแก้ Global Cyber Security Outlook นะครับว่าเราจะแก้กันยังไงอีก3ตอนเพราะว่ามันก็อีก3ข้อนี่มันก็ข้อใหญ่ๆนั่นเลยเหมือนกัน
ครับครับ
แต่คุณโยให้เวลาผมไปอีกตอนนึงก็ขอบคุณมากเลย
ยินดีนะครับเราจะได้ขยายผลขยายความแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ซึมซับนะฮะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับโดยที่ต่อ1ทางแก้ที่1วันนี้เป็นเรื่องคนนะฮะการพัฒนาคนและทางแก้ที่2นะครับก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องทางกฎหมายนะทำให้มีกฎหมายทำให้มีมาตรการมารับมือมาตรการมาจัดการนะครับแล้วก็เมื่อมีมาตรการแล้วไม่เพียงแต่มีนะครับแต่ก็ต้องดำเนินการอย่างจริงจังด้วยเพราะว่าในส่วนของครึ่งหลังที่เราคุยกันในรายการนี้เนี่ยมีแต่เทคโนโลยีที่น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ได้โดยเฉพาะ generative AI นะครับส่วนอีก3ข้อจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในตอนหน้านะครับไปติดตามกันต่อนะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับและผมพีระพลอนุตรสดในชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.